لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
كتسيب الزناد والذين هم بربهم لا يشركون. أم سوى سوى المؤمنون هو لأن يعني الله نبزيه كتب سورة المؤمنون.
إن الذين هم من خشية ربهم يشركون.
وكيانزا مازو كتا آيالي وميتاني كتب سيفا جاو الله سبحانه وتعالى أنا سمع إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون kwa hakika hao ambao kwa kumuogopa Mola wao wananyenyekea. Hao ambao kwa kumuogopa Mola wao huwa wananyenyekea. Walladhina hum biayati rabbihim yu'minun, na wale ambao ishara za Mola wao mlezi wanaziamini. Akasema walladhina hum birabbihim la yushrikun katika sifa zilizozidi. Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu katika sifa za muumini waliosabiquna yusarihuna fil khairat wa hum laha sabiqun, wale wataja katika pepo wenye kutangulia na wenye kutenda matendo kuwapeleka peponi katika sifa hizo nazo. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, na wale ambao Mola wao mlezi hawamshirikishi. Tunapozungumza swala la shirki, tusichukulie kwamba ni jambo jepesi. Qur'ani nzima imejaa kwamba katika sifa za watu wa peponi hawafanyi shirki. Kila mahali isome. Kwa nini sisi tusitahadhari na shirki? Ikiwa washirikishi, manake wamekufa na tauhid. Katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam alioteshwa, anasema uridhat alayya al-umam, nilipitishiwa mimi umma mbalimbali, lakini kwa usingizini. Lakini anaona siku ya kiyama kuna nabii amepita na watu wake, mara kuna nabii mwingine amepita na watu wake. Sasa akaja akasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba uridhat alayya al-umam, ulipitishwa kwangu mimi, zilipitishwa kwangu mimi nyumati mbalimbali. Faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu rahtu, nikamwona Mtume ana kikundi cha watu wengi amepita naye na watu wake. الرهط عفوا الرهط اللي كوانزيها تأتي مبقى تيسا عنده رهط ليس هذا رهط بهم لا نجو رهط إذا دي رتوى غاب نعم الرهط نيلادي يا واتو تشيني يقومي لأنه رهط. Kwa hiyo kuanzia hivyo hiyo tatu mpaka tisa, kumbuka hiyo ndo arrahtu. Kwa hiyo nikamwona Mtume ampita na watu chini ya kumi idadi yao, kwa hiyo kama saba kama sita ndo hiyo. Wanabia wa ma'ahu rajulu wa rajulani, na kuna Mtume mwingine ampita na mtu mmoja au watu wawili, yani amefanya da'wa alimkubali mtu huyo au wawili, ndo naye ampita na mtu wake mmoja aliyekubali. Watu wengine husema maneno kwamba basi kama hiyo tauhidi watu watakuwa wachache umma huu iwe watu wote, na watasasi fadhila za Allah ilivyo. Kwani haya ilivyo hasa watu wanaomwabudu Allah na wanaomuasi wengi wa hao wanaomwabudu wanaopatia na wanakosea wengi na kina nani eh? Esi nenda hija ukaangalie kama utakujua vizuri, afu angalie wajua wao na wasiojua wengi na kina nani wasiojua. Manake mtu akitimiza pesa aenda, lakini mambo ya elimu msikitini hapati swali tuswali, alafu mtu aambiwe hebu elezea swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia takbira mpaka salamu, watapatikana wengi wapi eh? Maana shetani ana kundi jingi, lakini shetani pia aweza mtu nikazungumza, aweza kupeleka kwenye ibada ukaenda, alafu yeye akafanya uifanye vibaya ile ibada, kama ameshindwa kuzuia kabisa kwamba ukwenda utaharibu kule kule ya mtaka, ili mradi hatukuacha kila mahali. Ndio maana jambo la ilmu ndio linaweza kutatua kila kitu. Leo mtu akinyosha mikono katika swala, anyosha kama Mtume sasa, maswahaba wamedhibiti ilikuwa ananyanyua sawa mabega au sawa masikio basi. Sasa mtu iko kwamba Allahu Akbar tayari ashachukuliwa, bora shetani utaswa kila kitu kipo jamaa. Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza masahaba wakitoa salamu kwa nini na mikono yao kwa magoti, akakataza kwamba kwa nini watu wa kama mikia ya farasi wakali inatosha kubakia hapo hapo. Embelezeni watu wangapi kwa salamu wenye nyua zaidi ya miaka 1000 jamaa amekatazwa. Wewe unasema kwamba lakini siko tusali hivi hivi, na hatukukatazwa ukuswali mbele ya Mtume, ukuswali mbele ya sahaba, hasiku moja mmeswali pembeni ya shekhe pia hey, lakini yeye si Mtume, labda mkoni ya muhali na mara nyingine labda wewe ndio mletea kitu wewe au mara mletea hichi mara mletea akona ah kigomba gomba sana huyu ndauja eh huja mara nyingine watu wabaki ni unusuiana kwa hivyo kwamba haya mkisema mtenda kukopa wapi ni kwa hikma mkona nyamazi kwa hikma kusema hivyo wana hikma nyingi huwa ni hivyo, lakini si sawa sawa hivyo, sababu yule huenda yeye yuko tayari kurekebishika, lakini huja mwambia. Lakini sasa na huyo ni msema yeye naye awe ajua pia, sababu si sharti kwamba kuwa yeye kujua mambo yote, sharti hilo aliko kwa watu wa bid'a tu. Lakini katika utaratibu wa sawa sunna haiko hivyo, hakuna kitu kama hicho. Sisi tunapozungumza aima, ndio maana wanakosolewa watu. Yaani sisi tukizungumza kama wanachuoni wa sunna, ukataja wanachuoni tangu hapo zamani, akina Imam Ahmad, akina Imam Shafi, tunakubali wote kwamba kuna baadhi ya mambo wafanya nini? Wamekosea. Lakini wale kuja baadaye, baada yao, wanawahitajia. Waliokuja baada yao wote, hauwezi mtu kusoma ilmu ukamakinika ukasema kwamba wewe hautotaka kutoka kwa Imam Shafi, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifa, si kweli. Na wanawachuoni wote waliokuja, atazungumza maneno yote, lakini atakwambia atakinukuu kitu. Kwa hivyo sisi tunazungumza hapa Sheikh Abdul Qadir Jilani alikuwa madhhabi ya Hanbali, huyo Ibn Taymiyyah sasa akiwa alikuwa madhhabi ya Hanbali. Na ndio maana mambo mengi yanatumia kwenye Musnad Imam Ahmed, kwa sababu amehifadhi Musnad Imam Ahmed bin Hanbal. Wote tunamchukua mwanachuoni mkubwa kutoka madhehebu kadha, lakini haimaanishi kwamba yeye yuko tayari ataacha hadithi akigundua kwamba katika madhhabu kuna jambo limefanya nini, limekwenda jongo. Na kila madhehebu kitizano iko, na ndio maana wanakuja wanachuoni wakayachukua yale mambo yaliyoandikwa kwenye madhehebu yale wakayawekea hadithi zake. Wote madhehebu yote yako hivi. Katika madhehebu ya Kishafi amefanya hivyo al-Imam al-Baihaqi. Na ndio maana hadithi ya kula nyama angamie inatengua udhu katika al-Imam al-Baihaqi, akawa na maneno mazuri kwamba hata kama ukisoma vitabu vya Kishafi kwamba hawataji katika vitenguzi vya udhu, sababu inafahamika kwenye vitabu vya Kihambali, sema lakini hadithi ni thibiti, sema na al-Imam al-Shafi anasema idha sahha al-hadithu fa huwa madhhabi. Mkiipata hadithi sahihi ndo madhehebu yangu. Nasema lao ngemthibitikia hadithi hii na yeye pia angefuata hivyo hivyo. hao ni wanaochuoni miamba na ina insaf na uadilifu katika maneno. Sisi wala kama ukifanya hivi umehama, na ukifanya hivi umehamia. La, yanazungumza mambo kielimu, sababu huwezi kujipwasia kutowahitajia maimamu katika elimu yako. Si kweli, si kweli. Na maneno haya yamezungumza Sheikh Al-Albani rahimahullah katika mukaddima wasifati salati yake, asa hauwezi mtu kwenda katika jambo la kiilmu usihitajie kuangalia maimamu. Lakini haimaanishi kwamba hata wale waliyoteleza pia utafuata baada ya kuwa imebainika hivyo tu. Sasa huwezi kumwambia mtu kwamba kwa hiyo wewe unajua zaidi kuliko imamu kadhaa. Masala si mimi, wengine katika maulamaa pia wa zama zao au waliokuja baadaye wanazungumza. Sheikh Muhammad Adam Allah yarhamu, mwanachuoni mmoja wa Ethiopia, yeye katika wanachuoni wakubwa wa hadithi, ana vitabu vingi vya hadithi amesherehesha, ana amesherehesha Sunan Imam An-Nasa'i juzuu 50. Muhammad Adam wa Ethiopia amefia Maka mafakana kama miwili mitatu iliyopita. Sheikh Muhammad Adam wasema, siku moja nilikuwa nazungumza na mtu wa mfuasi wa madhhabi ya Abu Hanifa, kwa sababu Mahanafi wanaona kwamba hakuna kablia ya Maghrib, wanaona hivi. Yule bana akamwambia, asema mimi nilizungumza masala fulani, nikasema masala haya usahihi ni kadha wa kadha. Asema yule mfuasi wa madhhabi ya Hanifa akaniuliza, kwani wewe unajua kuliko Abu Hanifa? Anazungumza na Sheikh. Nikamwambia hapana, mimi Abu Hanifa simwezi kabisa, isipokuwa masala haya amteleza. Asema akawa mkali yule. Mimi nikamwambia, mimi ninajua madhehebu ya Hanafi kuliko wewe. Vipi? Akambia haya, nakupa mfano. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yasema, sallu qabla al-maghrib, swalini kabla ya maghrib. Mara ya kwanza akasema, mara ya pili sallu qabla al-maghrib, swalini kabla ya maghrib. Akasema mara ya tatu, akasema hivi, liman shaa, atakaye. Alafu akamsomea kaje, akasema nyinyi Mahanafi munayo kablia ya magharibi? Hatuna. Abu Hanifa ajua kuliko mtume? Akamuuliza yeye, akamuuliza masala si masala hayo unazungumza wewe, sikupo katika masala ya dini, siko na masala ya kudharauliwa mtu. Hapana, haiko hivyo, jambo liko hivyo. Imam Maliki katika darasa anaulizwa, je, kuna sunna mtu kuatulia hivi vidole wakati wa kutawadha? Hakujibu kwa sababu hadithi hana. Ametokea mtu katika darasa akataja sanadi ya hadithi, hadithi kumbe ipo. Imam Malik kuanzia siku hiyo akatoa fatwa kwa jambo hilo ni nini, sunna. Hivyo ndio inavyokuwa mambo ya dini yalivyo, hivyo ndio yalivyo mambo ya dini. Lakini sasa sisi tukitoa hoja baadhi ya mambo ambayo anayazungumza ni Imam Shafi rahimahullah, tukizungumza sie tu sio wenu, Imam Shafi ni wa mtu, si wa mtu. Yeye ni Iraki, ameishi Iraki, mimi akatoka kaja Misri, amefia Misri, sisi hatuhusubi. Lakini ile ilmu alionayo mpaka watu wakafanya madha, kwa sababu amekufa yeye, hakuna madha ya Shafi, yeye akifundisha tu. Waliokuja baadaye yale maelekezo yake na mafunzo na ile fiqh yake wakaiwekea misingi kwamba watu wakitaka kujua mambo mbalimbali ya dini waangalie zile rai za imamu, kama maimamu wengine walivyokuwa pia, sio kwamba walikuwepo wenyewe na ule uimamu. Wao walifundisha tu, baada ya kuondoka ndio alikuja haya madhehebu. Swali linakuja, wao wenyewe walikuwa madhehebu gani? Ahlul hadithi ndio wanavyoitwa hivyo. Maimamu kama jikala kama ahlul hadithi hawatoi fatwa mpaka wapate hadithi. Mara nyingine mtu kama amepiga hadithi dhaifu, au kama mara nyingine akupata hadithi akajitahidi, lakini wanafahamika ni watu wa hadithi, ndio mfumo wao. Iko hivyo. Lakini sasa watu waambia, lakini Imam Shafi asema hivi, katika msikiti yaona msikiti ambao una imamu maalumu na muadhini, basi swali jamaa ya pili kama watu wakawa kwa nyumbani wanavyosema, au Imam Shafi asema hivi, habari mtu akishakufa kutusomea pale, hii haipo. kwa sababu mtu atamfaa wa alaysa lil insani illa ma sa'a atamfaa mwenyewe mtu aliyokwenda na mbio wakati uko hai hamjamuelewa haya sawa lakini maneno haya watu zungumza kwamba hawa maimamu hawahusu soma imamu wao wao ni hawa kina bijimia ndio hapana bijimia madhhabi yake ya Hambali yake Hambali sasa muangalie mtu katika fatawa zake hawa mashikao wa kina bin Uthaymeen eh ndio sawa sasa wewe unataka ulete jambo ambalo huyo bin Uthaymeen amelielezea alafu amekosea lakini usahihi uko vingine iko ina ngumu tukusikiliza hakuna neno kwani bin Uthaymeen ana maneno mangapi soma katika sharh al-Munti kwamba ukimeza kohozi umefunga sema katika madhehebu ya Hambali madhehebu yangu umefungua sasa usahihi hujafungua yeye anasema sasa iliyo sawa hakuna shaidiwa kwa mtu afunga sipokuwa huo ni uchafu hapa mtu akifunga asipofunga pia haifai kumeza anazungumza kuhusu nini mambo mangapi nenda kaangalie nani anazungumza madhehebu yako hivi lakini dalili iko hivi hivyo ndo hadithi naangalia pia Sheikh Al-Albani rahimahullah katika sifati sala atakwambia mashafi wamesema hivi kauli ni nguvu ni Imam Malik wanaona hivi hapa mkosea Malik ile swala kaangalia swala anavyoelezea ufunuzi wake kauli za madhehebu anazotumia isipokuwa watu wa sunna wako hivi hawajagandamana na shekhe fulani kwamba amepatia wetu amekosea wetu hawako hivyo basi hawako hivyo na ukitaka kujua watu ambao wanajihasibisha na madhhabi ya kishafi ni kwenye fikhi tu kwenye akida hawafanani na Imam Shafi hata siku moja hawafanani na Imam Shafi rahimahullah na kasome kwa wanafunzi wake akina wameandika kitabu akina Imam Al-Muzani kaangalia kitabu ameandika na ni mwanafunzi wa Imam Shafi akusoma kwa shehe mwingine akina Ar-Ramli akina Al-Jizi na wengine katika wanafunzi wale wa mwanzo walikuwa na Iraq na walikuwa na Misri halafu kasome akida walioandika wao wanafunzi wa Imam Shafi atazungumzie mimi nataka watu watafute vitabu vya wanafunzi wa Imam Shafi mwenyewe walivyoandika kuhusu akida iko tofauti na ile tunalizungumza bali katafuteni kwa utaratibu hii mko vijana wengi mko kaulizeni wanafunzi wa Imam Shafi mimi nataka nitawatajia kabla ya Iraq na baada ya kuhama vitabu walivyoandika enkafungueni mambo ya akida nataka mkaangalie kuna utafauti na yale tunayolingania na hao tu mimi kwenye akida kwenye akida kadhalika hata kwenye fikhi mtu anaweza andika kitabu akaandika rai zake afasa yeye ni mshafi lakini ukisoma ukasoma kwenye kitabu wa al-ummu cha Imam Shafi tafauti tofauti kabisa ni tofauti kabisa kwa hiyo ipo haja ya watu kutoa juhudi ya kusoma utanyamaza kwa ilmu na uzungumze kwa ilmu ukinyamaza ilmu ndio imekutaka kwenye maisha na ukisema ilmu imekutaka kusema lakini usizue wala usimzushie mtu wala usiguse mtu heshima yake sababu hata wewe ukubali pia kuhusu lakini utazungumza ile ilmu jambo ambalo mtu amezungumza kiilmu basi ataambiwa kiilmu aliamua pia kuharibu atajibiwa kiilmu pia kwa ule uharibifu aliofanya turudi katika darasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoteshwa kwamba amepita nabii na mtu mmoja wawili wanabia walaysa ma'ahu ahadun na alipita mtume hana mtu hata mmoja peke yake yeye alileta hapa duniani akalingania amekufa hakuna mtu alimkubali. Peke yake siku ya kiyama. Anasema id rufi'a sawadun adhim, rufi'a li sawadun adhim, tamakin kaonyeshwa mimi, yani kaonyeshwa kwangu mimi, kapitishwa kwangu mimi kikundi cha watu wengi. Fadhalantu annahum ummati, nikadha ni umma wangu nilipoona wengi. Faqila li hadha Musa wa qaumu, nikaambiwa mimi ah, huyo ni Musa na watu wake, huyo ni Bani Israili hao. Fanadhartu fa idha sawadun adhim, nikatazama tahamaki kuna kundi lingine la watu wengi. Faqila li, nikaambiwa mimi hadhihi ummatuk, huu ni umma wako hao pita. Wa ma'ahum, na kuna katika hao umma wako sabuhuna alfan, watu sabini elfu. Yadukhuluna aljannata, wataingia peponi. Bighairi hisabin wala adhabin, bila hisabu wala adhabu yoyote itakayowagusa. Na huu ndio ushahidi wa mlango wetu huu, so kwamba kuna watu siku ya kiyama wataingia peponi katika umma huu sabini elfu bila hisabu wala adhabu. Lipo kundi hilo la watu. Wakataja sifa zao, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoongea maneno haya akanyanyuka akaingia nyumbani kwake. Maswahaba ikawa wanajadiliana, ah, ni watu gani? Wengine wasema ah, itakuwa maswahaba wa Mtume. Wengine wasema ah, ni wale waliozaliwa katika Uislamu, watoto waliozaliwa na maswahaba wale waliozaliwa katika Uislamu, hajamshirikisha Allah na kitu chochote, wao wamezaliwa katika Uislamu, wazazi wao Waislamu. Wakatajataja mambo mengi, mara akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwelezea, akasema humul ladhina, hao ni watu ambao la yastarqun, hawaombi kufanyiwa ruqya katika sifa zao nazo hao 70,000, hawamuombi mtu mwingine awafanyie ruqya. Wala yaktaun, wala hawajitibu kwa moto. Kuna tiba za moto, kujitibu inawezekana mtu kakanyaga pia kwenye moto, lakini ukachukua kitu kwa kwenye moto afuka kanzwa katika mwili mahali tiba ziko. Wa ala rabbihim wala yatatayyarun, na wala hawakorofiki kwa ndege, kwamba ndege fulani akienda kulia mambo mazuri, akienda kushoto watu wakenda kuvua, sawa leo kuna hatari turudini, sawa akitua kwenye nyumba fulani atakufa mtu. Atusema hivyo, emuulizeni huko, labda nikufa jamaa yetu wote kama Mombasa, emuulizeni uzuri. Maanake jana alitua ndege fulani, wanakorofika kwa ndege uchuro, ndio sema hivyo. Akitoa bundi kwenye nyumba yako uchuro, atakufa mtu. Na ole wako atue alafu kuna mgonjwa ndani, ndio Allahu Akbar, ashawashughulisha watu. Wapi mmepata mambo hayo? Si kwamba kutaka kusomewa ruqya ni makosa, la, isipokuwa kwenye kundi la 70,000 hutokuwepo. Labda utaingia kwenye idadi nyingine. Sasa katika wale watuingia peponi bila hesabu ya 70,000 hutokuwemo wewe, sababu uliwahi kuomba kufanywa ruqya. Si kwamba wewe mtu wa motoni, kundi la 70,000, elewa uzuri. Usijua kwamba watu wote walioomba wenzao wamsome ruqya waendi peponi. Si hivyo. Katika kundi la watu 70,000 watuingia peponi bila adhabu wala bila hesabu la adhabu. Kadhalika kujitibu kwa moto pia si kosa. Kukorofika kwa ndege ni kweli, haifai, shirki, haitakikani. At-tatayyur haifai, haifai, hiyo ni shirki. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na juu ya mola wao tu mlezi wanategemea. Kwa maana hawa watu watuingia peponi wako upeo wa juu kabisa katika kumtegemea Allah katika mambo yao, kwa maana ile tauhidi yao ni ya juu kabisa walionayo kwa kumtegemea mola wao. Nataka niwaulize swali, kwani kujitibu ni faradhi, ni sunna, ni mubaha? Ni kujitibu, mtu akiumwa kujitibu. Mfano mtu ambaye akaamua yeye atumie dawa yote atamtegemea Mola, kwa mimi nitapona, bismillah,
zipo zina
ha ni mtu akamtegemea Mola wake kwamba alinde kiongozi ndio atakuondosha basi
hawa haiwezekani.
Jibu kwa ilmu, nyamaza kwa ilmu. Pia jenga kuuliza upata wapi, ikawa watafuta ukisema mubaha unakusudia nini? Sababu mubaha ni neno la Kiarabu, ukiambia useme Kiswahili mubaha wa nini?
Sunna wala
kitu. Bado ni mubaha ni nini?
Mubaha
ni kutenda mbali tena. Mabaki madamu na kuacha sawa. Yaani kusema kutenda na kuacha sawa. Ndio lugha fupi, sio? Na hivyo ndio sawa. Jitibu mubaha. Kama mtu ataamua kwa mimi namtegemea Mola wangu, atanionyesha. Sawa. Kama ana tawakkuli na namna hiyo, nifikie hivyo tawakkuli yake. Kwa sababu watu kwa na tawakul si Khalid bin Walid au Sa'd bin Abi Waqqas alisema kwa biidhnillah mimi nitakunywa sumu hii kwa uwezo wa Allah sitodhurika chochote, na akali na hakudhurika Sa'd bin Waqqas na sumu aloi kwa tawakul yake kwa Mola wake. Ukitawakal tu natembea hapa mpaka Mokoro wala ulipi pesa kwa boksi. Tawakul uwe naye tawakul. Sio kama ngoja nijaribu. Hiyo watu wema, watu hufika katika hatua hizo, watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mtu akawa na kiwango kikubwa cha kumtegemea Mola wake. Mimi niacheni, Allah atanikonyesha. Kama jambo la kupona litapona. Utaweza kuvumilia maumivu, ndio tawakkuli sasa hivi kwa Mola wako.
Wana imani ya kisawa.
Kwa vipi?
Wao hawaamini kwamba mimi nitaenda kwa tabibu nitapona. Sema kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba wao hawatakwenda kwa matibabu kwa aina yoyote, wamemwamini Mungu.
Lakini ukimwangalia mtu wenyewe kweli amwamini Mungu, ukimwona alivyo
lakini ana imani hiyo kwamba mimi sitatumia dawa.
Hakuna vitu wavitumia vingine,
liko vibaya pengine, lakini yeye mwenyewe kazi yake.
Sasa hiyo tawakkuli iko wapi? Si tumesema kuswala ya rukia, rukia ni miongoni mwa tiba, mtu kumsomea sehemu katika aya za Qur'ani au adhkar. Hata adhkari mtu anaweza kuleta za asubuhi akanuia rukia pia, na dua mbalimbali akajifanyia rukia, mtu akajisomea akajipangusa katika mikono yake kama anaweza mtu. Lakini ufika mahali kwa mgonjwa labda hawezi vile alivyo hali yake, au mwingine sawa hakusoma hajui kitu, kwa hiyo rukia iko patikana, mtu anayeweza kusoma rukia na Allah anakupatia shifa kwa haya chache tu, Suratul Fatiha, Ayatul Kursi, iko. Isipokuwa tulichokisema sisi ni kwamba mtu akiomba kufanyiwa rukia hatoingia katika watu 70,000 watakaoingia peponi bila hisabu wala adhabu, hivyo tu. Lakini sio kwamba amefanya kosa, ukimpata mtu sawa sawa au ulizungumza mtu wa sunna anajua ile ruqya, si kwamba kuhabarisha kwamba katafute kukua miguu minne ndo utapona. Ukishindwa kama utampata utaniletea pesa nitatafuta mimi, maana yake ndio tabia zao sasa hivi. Niletee maji ya mito saba, nitapata wapi mito saba nini? Ah, kama ushindwa basi wewe lete pesa tutafuta. Si mito saba, wewe unataka pesa. Mtu mmoja amenisimulia Mombasa kabisa, yanaambia aliambiwa ile kuku wa miguu minne na mtu fulani katika wasomiaji mzuri. Alinisimulia. Amtafute kuguru. Zambada na ukipata mwenye utamuogopa pia, wala kumshika wazikumshika kumpeleka kwa wewe mnyanga mbili. Lakini kama ni mtu sunni anaelewa, na ndio maana utaona kuna taratibu, mtu atakuuliza wewe mwenye unavyoishi vipi, akija nyumbani kwako kama mbona anajitahidi, ondoa mapicha katika majumba, ondoa kanga, ondoa vitu hivi, sio kile kitu kama hivi na saa. Lakini asiyekuwa sunna ataanza kuuliza baba yako aitwa nani, mama yako, maanake hamna sehemu yote unaenda kutibiwa kuulizwa baba na mama, labda operation waje kutia saini wakubali, lakini mtu aenda kutibiwa hospitali, hayo si hiyo, ni alama kwamba mtu anatibu kwa njia ya ushirikina, maanake anataka apate majina, apate mawasiliano na shetani, kumwelezea, kumsimulia, kufanya kadha la. Na wengine wanakuwa ni ujanja wakikuhani pia, kukupa ujanja kwamba dawa hii utakunywa saa 8 kamili usiku kwenye kizingiti cha mlango 8 kamili. Wenyewe wasema si kwamba wewe ukinywa ukaa kwenye kiti nkosa, anakuambia vile uone kwamba kazi yake ngumu ile dawa, si maskara maskara, lakini hakuna chochote hata kama ungunywa kitandani, lakini ile sasa inaitwa mbinu za makuhani ndio zile. Yuko mmoja vile vilingania akamtusimulia hivi. Anasema hata kama utakunywa saa 9, saa 2 usiku, kuna saa 8 kamili. Sasa ukija kwa mara mimi nilipitiwa na dakika moja, ndio maana haikufanya kazi. Anasimulia basi anasema ile ni mbinu tunazoambia wale wagonjwa waone jambo ni kubwa. Ya nini hiyo tukumwambia mwenzio? Na wewe una ujuzi umsaidie. Utapeli tu. Watu wale unao. Sio watu wanaweza kumwambia mfano shekhi kwamba mimi bwana naania nyumba yangu mpya, nataka tufanye sadaka. Sema sasa mimi nitakuja na vijana 20. Tutaenda mbuzi na wale. Alafu unaweza kusema urongo pale. Sababu Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika sadaka zilizokuwa bora ni kupikwa wali. Kumbe hakuna chochote hata kama nitende. Lakini sasa lazima umtishe. Maana kama kumwambia hivyo za kupeni bofu leo tumkala kuondoka huko. Unasemaje? Aenda kufanya nini? Watu kuna mambo mengi watu wanafanya ya ujanja. Kuna kijana mmoja kwa hapa ama. Sio tumekaa karibu na Masjid Musa. Kuna mzee wangu mmoja amenipa kumsalimia akaniambia unamwona yule yanipita. Ngoja muite huko kama muite. Makamu yani mkubwa wangu akaja. Anamwambia wewe bwana mwebili achana naye mambo hayo bwana. Asema wewe nishakwambia. Lau kama mwisho wa mwezi utaweza kunipa 10-15, mimi sio mtela na wale ni mbaya tena nini mimi. Uniipe sasa sifa tupi na mimi kwa utumekaa. Akaniambia ustadi, mtaenda kusoma mwalimu mmoja kwa wiki kwa muhindi na 2500. Mtaacha nini? Mwambie huyu mimi 2015 kwa kama mimi tena nasoma tena. Niko kwenye kikao cha mkaa. Sasa kuna wakati kuna baadhi ya mambo watu hufanya mbinu kwa sababu ya maisha watu walionayo. Lakini lau kama kuna patikana njia nyingine au kama shughuli nyingine, huenda kuna mambo wala wasifanye tena. Hivyo ndio ilivyo katika watu wengi, hata katika mambo ya serikali, mambo ya siasa. Wapo watu wako hivyo. Mtu za kumwambia za kwa mimi ukisi juu, nipe ni kutafuta kula yangu. Wapo tele ukaambia kwa. Lakini sasa kwenye dini hakuna mambo kama hayo, usifanye hivyo, haifai. Usifanye ujanja wa namna hiyo katika dini. imegeuka rugi yetu kwa biashara kubwa sasa hivi. Lazima uwe na pesa nyingi ndio upate kusonga rugi. Na watu pia wafanya biashara ambao wanachuoni wana kataza si jambo la sawa. Almuhimu kwamba miongoni mwa sifa za watu tuingia peponi bila hisabu wala adhabu ni wapo katika upeo wa juu wa kumtegemea Mola wao subhanahu wa ta'ala, hata unapata na matatizo na shida mbalimbali wapo hivyo. Hata yale mambo ya mubaha pia wao wafanya nini, mambo ya mubaha yale kama vile kujitibu kwa moto mubaha, sio kuomba mtu afanye rukia mubaha, lakini pia wafanya nini, wameacha hiyo, wameacha yani kuonyesha kwamba katika tawakkuli wapo juu ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Hata mambo ya mubaha wameacha, wameacha hayo kwa ajili ya kuitakasa tauhidi, kwamba wanamtegemea Allah tu peke yake kwenye mambo yao. Lakini kumtaka mtu mwema, ulimdhania mtu wa kheri akuombee dua katika jambo lako, hakuna kosa katika sheria. Kwamba ndugu yangu ukiamka usiku kwenye ibada zako, ukiwa sehemu za siri kwenye ibada zako, niombee na mimi na jambo langu bwana, nalifuatilia, Allah anifanyie sawa, kuna kosa katika sheria. Lakini angalia hao wameacha kumuita mtu anasome rukia ya dua kwa sababu ya nini, tawakkuli walionayo, pamoja na jambo la mubaha si tatizo. Bali hadithi hii ndio inatuonyesha kwamba kumbe inajuzu kumwambia mtu akuombee nini, dua, kwa sababu ambea hawamtaki mtu aje kuwasomea rukia, lakini si kosa kuonyesha kwamba mtu akimuita hakuna neno. Lakini si kundi la 70,000 hayo ni hivyo, lakini si kama ni tatizo kumwambia mtu kwa vile na jambo langu, mbona mwingine ukamtajia bana niombee dua, alitaji kabisa katika dua zako, Allah anifanyie sahari jambo langu, hakuna kosa. Mtu nimdhania kwamba ni mtu wa kheri unavyoishi naye, kwamba ni mtu sawa sawa, kwa sababu Allah ana waja ambao wakimuomba anawapa, na lau kama wataapia pia atawapa. Wallahi Allah atatuletea mvua itanyesha, ana waja wake hao wao, azungumza hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana katika tabakati ya Imam Saadi anataja kwamba kuna bwana mmoja alikuwa ni fundi viatu Madina, yeye watu msikitini watotoka pale zamani, yeye kutoka mwisho, lakini omba dua hapo katoka. Sasa kuna bwana mmoja anamfuatilia yule bwana, mbona huatoka mwisho mwisho, ngoja leo ni mzengezengee hivi, atakafanya nini, huwa anafanya nini? Basi akamwona naomba dua, akasogea karibu amsikilize. Kulikuwa mvua imekata muda mrefu Madina, akaomba alafu akazungumza maneno kwamba wallahi Allah atakuletea mvua, mvua ikanisha. Yule bwana akaona kumbe huyu bwana sasa anamfuata, ataenda wapi nyumbani kwake atakapoingia ili amfuate wakati mwingine. Akamfuatilia fuatilia, kumbe ndio yule fundi viatu. Akaingia kwenye ile nyumba, akaambia kumbe ndio yule fundi, kesho nitamfuata. Kumbe yule bwana amemwona kwamba tangu msikitini anamfuata, usiku ule akahama kabisa, akaenda siku ya pili asimkute, amehama sababu mtu anaogopa ria, kwamba ashajua kwamba dua zangu zinakubaliwa. Huyo hapa panifai tena kuishi. Angekuwa wewe ungeweka bango sio makubuli, yuko kama makubuli kila kitu makubuli, bwana tafuta pesa kula. Lakini na wengine walikuwa wanasafiri na watu wema, mtu ana karama, wanasafiri wameshikwa na kiu kikali, anamwambia anaomba dua, ambe hem tufukue chemka maji wanakunywa, ndio usije ukaenda kusimulia tukirudi katika mji wetu kwenda kuambia watu kwamba niliomba dua tukapata maji ya kudu. Watu wasimulia baada ya kufa mtu, kwa sababu kwa kuwa wameniona sio kwenda kumwambia mtu mwingine. Yaani wale ambao dua zao zakubaliwa wajificha wasijulikane, kwa sababu wasije wakapata nini, ria, na ikawa sururu katika nyumba kabla hujaamka washajipanga. Na kuna wajaji wengine watokea wakatoza pesa pia, kazi ya mjeshi Sharifu ana dua ya 200, dua ya 250, dua ya 300, kutokea hivi basi mtu atakuwa anatembea Afrika Mashariki, atembea yeye kazi yake kuomba dua tu akilipwa. Hazikubaliwi, ndio maana ikawa hivyo. Hivyo ndio walivyokuwa watu. Tawakkul kwa Allah, Allah anapisha bahala watu wanakuwa akiapia kitu anapewa. Lakini utamjua, na ushahidi ni Uwais al-Qarni. Watu wa tarikha wamjua sana kwa sababu wanamtaja sana katika baadhi ya zile nini zao wanazoita dhikri wenyewe. Uwais al-Qarni, Uwais waliullah. Uwais al-Qarni, hadithi sahihi zikuja katika Sahih Muslim na Bukhari. Bwana mmoja alikuwa Yemen, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko na yeye pia katika watu walioamini, yani amemwamini Mtume sallallahu, lakini hajakutana naye wala Mtume hajawahi kumuona. Uwais al-Qarni anaitwa Mukhadhrami, mtu ambaye alikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akamwamini hapo kukutana naye. Tutaangalia hadithi za Mukhadhrami. Uwais al-Qarni, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia watu, anawaambia watu yuko Madina kwamba kuna mtu huko Yemen anaitwa Uwais al-Qarni, sababu ni wali wa Allah. Asema huyu bwana kinachomzuia kuja huku, anamuuguza mama yake mgonjwa, kwa hiyo yuko naye. Alikuwa na maradhi ya balanga ya ngozi katika mwili wake, amepona, imbaki sehemu kama shilingi, anawaelekeza wale masahaba. Mtu huyo dua zake zinajibiwa. Wenyewe watu wa Yemen wala hawana habari kwamba wanaishi na mtu ni mchunga mbuzi wao kule Yemen. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akafa, hajaona yeye na Uwais al-Qarni. Abu Bakr ibn Bakr Siddiq amekufa, Umar ibn Khattab katika wakati wake. Sasa kila wakija watu kama hija wamkuja Madina kutoka Yemen, anauliza afikum Uwais al-Qarni, yuko miongoni mwenu nini Uwais al-Qarni? Sasa huyo mbona anauliza sana Uwais al-Qarni? Hasa watu waulizana, kwani Uwais al-Qarni watu, yule mchunga mbuzi wetu kule Yemen, dua nakubaliwa kia mchunga mbuzi. Tumeelewana, yeye mwenyewe wali. Maana mara nyingine wazo sijijui kabisa mambo ya fanyikazi, lakini wengine wazo kajijua, ukaogopa watu wasikujue ukiwa wali wa kweli. Lakini mara moja akaja Madina na Umar ibn Khattab yupo, yeye ni Uwais al-Qarni wala ana habari. Auliza yupo Uwais al-Qarni, ndiye huyu. Akamuuliza, wewe kilichokuzuia kuja kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, ulikuwa mama yako mgonjwa? Ambia ndiyo. Ulikuwa na maradhi ya ngozi, pampo na mahali baba kama shilingi kumuonyesha? Ndiyo. Akaniombe dua, niombe khalifa Umar ibn Khattab. Hasa watu wote washangaa, na kwa lugha zake naye pia ana habari hizo. Vipi akamba? Yeye mwenye Uwais al-Qarni pia ashangaa. Hii ana habari. Maana kesi wali wa biashara, wali wa kikweli. Akaambia ametusimulia Mtume sallallahu alayhi wasallam habari zako. Uwais al-Qarni. Allah nao waje wake. Hata kama sisi tunajui, labda katika sisi, labda katika mji au sehemu nyingine, inawezekana mkadharau sehemu uko, labda kijijini na huku pia kutoka mcha Mungu yupo. Inawezekana mtu hali zake anazoishi nazo ni duni, maisha yake ukimwona ni mtu tu kuja msikitini, ataswali, ana swala zake za usiku nyumbani kwake, ana swali, anaogopa mambo ya haramu, hana matatizo na watu, anaishi katika Mungu na mtu mnyonge mnyonge. Lakini inawezekana ni nini waliwa, si kwamba wali azaliwe nyumba fulani au uko fulani, la, hapana. Kwa sababu inna waliya Allahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Lakini ukitaka kumjua wali katika surati Yunus kule, ukisoma ala إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أين فواتيك بي صفة ذات الذين آمنوا وكانوا يتقون دول Kwa hiyo kullu mu'minin taqiyin, kila mu'mini ambaye ni taqi, fa huwa waliyu, huyo ni wali. Kila anayemwogopa Allah mu'min na akamcha Allah, huyo ni wali wa Allah. Sio kila wali ana makarama, sahihi lazimu hivi. Inawezekana mnawia kwa wali wa Allah hapana makarama, bali anaweza kuwa na makarama mtu aliye chini yako pia katika daraja, akawa kuna mambo anaweza kuyafanya ya kinyume na ada ilivyo, inaweza kutokea. Lakini tumeweza kuwa wali wa Allah, lakini hakuna karama yote ambayo inatokea kwake, lakini wali wa Allah. Sio sharti kwamba kukuwa wali lazima awe na nini na karama, wale walezi hivyo wanajua, hawaelezi. Inshallah leo tumesoma mlango huu mmoja, tutakwenda kidogo kidogo, maanake tutakwenda na milango mingi katika mambo ya tauhidi. Kesho tutakuja kusoma khaufu tunatakiwa tuwe nayo sisi ya kuogopa mambo ya shirki, khaufu ambayo tunatakiwa tuwe nayo, na tumuone Nabii Ibrahim pamoja hivyo alivyoeleza na tauhidi, namna gani alipokuwa na khaufu ya kuogopa shirki, pamoja na hivyo alivyotajwa katika tauhidi, namna khaufu alionayo ya kuogopea shirki. Yeye aliyekuwa chini ya Nabii Ibrahim mbabe hau. Kwa hiyo tuna tufuatilieni mambo ya tauhidi sana, kujifunza ili tufahamu mambo ya shirki ni nini. Shirki ndogo, shirki kubwa, jambo fulani kufanyia shirki, je kufanyia hivi sio shirki? Je, ni lazima mtu ujifunze, kwa sababu ni jambo linaweza likaharibu dini yako likaporomosha ibada zako zote ulizofanya na ukenda motoni. Kwa hiyo jambo la kutahadhari, lazima ujifunze ulijue kwamba jambo gani linaweza likaharibu dini yako, mtu ulijue. Sio kwa sababu Muislamu, lakini yale unaofanya na unaoishi nayo yote yanaharibu Uislamu wako, si sana. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi